Posiblemente a noticia política das últimas horas, ese acordo de goberno, pacto, vamos a ver como o podemos denominar, embrión entre o goberno neste momento socialista de Pablo Lago e o Partido Popular. Alcalde, bons días.
Hola, moi bo día.
Bueno, explíquenos, pacto de goberno, acordo de... No. Como lle chamamos a isto?
A isto chamamos polo seu nome, acordo de legislatura. Non hai outro, é dicir, isto é un acordo de legislatura pois para garantizar a estabilidade do goberno nos próximos 2 anos que quedan de legislatura e sacar adiante pois de todos esos proxectos que temos encima da mesa e garantizar que todo salga para adiante no menor tempo posible.
Chama, se cadra un pouco a atención que se chegue a este acordo no Ecuador da legislatura, non? Non sei se é que durante estes 2 primeiros anos estiveron, pois, non sei se vendo a posibilidade de como traballaban xuntos ou por que agora?
Bueno, pois ten un camiño. Agora, porque me demostraron que nestes 2 anos trouxeron propostas reais de melloras para os veciños e aceptaron as propostas que eu puxen encima da mesa de melloras para os veciños, co cal eu considerei que me estuveron apoyando estes 2 anos dun xeito pois que merece salientar, porque o que primou sobre todo foi que se sacaran proxectos adiante en favor dos veciños, que é para o que nos puxeron aquí, co cal pois tomei a decisión agora, estamos no acordo da legislatura e para garantir estes 2 anos que hai proxectos ambiciosos encima da mesa e poder quitarlos adiante.
A oposición critica as formas nas que se materializou isto porque como que se enteraron cando se lle daba unha media dedicación ao portavoz do Partido Popular no pleno de onte. Eu tamén quería que me explicara que diferencia hai porque Baldo Carballo vai a ter delegacións de alcaldía. Que diferencia hai entre o papel que vai a desenvolver esta persoa, porque entendo que, bueno, este concelleiro que non forma parte do grupo de goberno, cos que sí forman parte do grupo de goberno.
Vamos a ver, este concelleiro que vai ter son as delegacións de funcións por parte da alcaldía, donde vai estar representando o concello, pois naqueles cousas que se asinaron, como é o refuxio de bando, o padroado da ruta rosaliana ou a presidencia da comisión informativa. É dicir, son unhas delegacións que se asinaron e non vai formar, é dicir, non vai tomar formar parte do goberno, sino ten esas atribucións. E a oposición que se enterou logo cando querían enterarse, supoño que eles o que se tiñan que enterar é que intentei negociar con eles, bueno, negociei cos dous grupos políticos cando foron as eleccións e as pretensións do BNG pois pasaban moito por encima que pouco menos que gobernaban eles e eu tiña que ir para casa. Entonces, este acordo si razonara no seu día, pois teria sido de outra maneira. O PP tendeu a man a traballar pro Brión, creo que é o que temos que facer, por encima de todo e por encima das siglas, díxeno moitísimas veces, nós estamos a traballar para os veciños, que fomos que puxeron aquí, os veciños, o que teñen que ver é os proxectos desarrollados e as obras feitas no concello e que é o que necesitan. Co cal, os do Bloque no seu día pretenderon ter 3 dedicacións, 4 ou 5 concejalías e ter un despacho como o meu, a non ser o meu, e ser o teniente e ser o alcalde na ausencia na ausencia miña. Co cal, creo que iso é moito pretender pois por o número de concelleiros que teñen. Co cal, isto que se fixo foi chegar a un acordo moi realista, e isto tamén é para explicarlle á ciudadanía que isto non vai na política local, non vai de colores, vai de personas que teñen a iniciativa de traballar polos veciños, e eu estou moi contento de haberlo feito.
En todo caso, materialízase dende xa, porque, bueno, xa foi aprobado no pleno de onte, onde tamén o que se aprobou foi prorrogar os orzamentos para este ano, non? Chama atención que, habendo tan boa sintonía entre o Grupo Socialista e o Grupo Popular, pois non haxa uns orzamentos novos, que haxa unha prórroga dos anteriores.
Mira, a prórroga dos orzamentos expliquei ayer no pleno e é moi fácil de entender, vale? Temos os orzamentos prorrogados no Goberno de España durante 2 anos, non temos participacións do Estado incrementadas, co cal o presupuesto, despois de estudiarlo cos técnicos, con Secretaría de Intervención, os gastos e ingresos son prácticamente os mesmos, e decidimos, sabes que temos unha problemática co tema da recollida do lixo, que temos que facer unha ordenanza municipal para incrementar as cuantías, posto que vamos ter que cobrar aos veciños a realidade do custo de servicio. Decidimos traballar este ano con presupuesto prorrogado e empezar enero con un presupuesto limpio e xa mellorado e incrementado. Foi unha decisión, pois, visto o que había e en base aos ingresos que iba a haber e aos gastos que iba a haber, tomamos esta decisión, expliquei, e creo que é moi, moi correcta.
Pablo Lago, alcalde de Brión, moitísimas grazas.
A vos.